Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У рамках справы аб падзеях 19 снежня спынены крымінальны пераслед Наталі Радзінай, Алега Курбана і Александра Арастовіча. Міністэрства эканомікі прагназуе далейшы рост цэнаў. У Менску развіталіся з літаратуразнаўцам і пісьменнікам Александрам Станютам.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У выніку тэракту ў будынку Місіян ў сталіцы Нігерыі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 16 чалавек. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, у будынак урэзаўся аўтамабіль, напакаваны выбухоўкай. Частка будовы, дзе знаходзіліся офісы, разбураная, пад заваламі могуць знаходзіцца далейшыя ахвяры. Тэракт у Нігерыі асудзіў генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун.
Гэта быў напад на тых, хто прысвячае свае жыцці іншым. Мы асуджаем гэты гнюсны акт.
Паліцыя мяркуе, што тэракт можа быць справай рук баевікоў Аль-Кайды або прыхільнікаў ісламскай групоўкі Бока Харам. Міністэрства абароны Вялікабрытаніі паведаміла пра нанясенне авіяўдараў па бункеры Муамара Кадафі ў яго родным горадзе Сырт. Удакладняецца, што ракеты былі аснашчаныя прыладамі дакладнага навядзення. Былы лівійскі кіраўнік знік у аўторак, калі ўзброеныя сілы паўстанцаў увайшлі ў Трыпалі. Нацыянальная пераходная рада пачала пераезд з Бенгазі ў Трыпалі, нягледзячы на тое, што тут у асобных месцах працягваюцца баі. Тым часам два дзясяткі краінаў сябраў Афрыканскага саюзу на пасяджэнні ў Адыс-Абебе афіцыйна прызналі лібійскую нацыянальную пераходную раду. Шэраг дэлегацый з краінаў, якія былі прыхільнікамі Кадафі, да гэтага рашэння не далучыліся. Усяго Афрыканскі саюз, які некаторыя лічаць дзецішчам Кадафі, аб'ядноўвае 58 дзяржаў. У шэрагу раёнаў Сірыі сёння прайшлі маніфестацыі актывістаў, названыя чарговай пятніцай цярпення і стойкасці. Дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада адбыліся ў некаторых раёнах і прадмесцях Дамаску, Хомсу і іншых гарадоў. Паводле звестак праваабаронцаў, ад рук сілавых структур загінулі трое і параненыя каля 10 дэманстрантаў. Абвешчана, што сённяшнія прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі адбыліся. ЦВК самаабвешчанай рэспублікі паведамляе, што яўка выбаршчыкаў перавысіла 51%. Датэрміновыя выбары былі абвешчаныя ў сувязі са смерцю прэзідэнта Сергея Багапша. На пост кіраўніка рэспублікі прэтэндуюць тры кандыдаты. Лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ір заявіў, што гатовы аднавіць перамовы наконт ядзернай праграмы КНДР без усялякіх папярэдніх умоваў. Паводле кітайскага агенцтва Сіньхуа, Кім Чен Ір таксама выказаўся за без'ядзернасць карэйскага паўвострава. Кіраўнік Паўночнай Карэі вяртаецца на радзіму пасля наведвання Расіі праз тэрыторыю Кітаю. Пячэрскі раённы суд Кіева 12 раз адмовіўся задаволіць хадайніцтва адваката Юліі Цімашэнкі аб змене ёй меры стрымання. Генпракуратура Ўкраіны абвінавачвае экс-прэм'ерку Цімашэнку ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Пад арыштам Цімашэнка знаходзіцца ад 5 жніўня. Слуханні па яе справе працягнуцца ў панядзелак.